Blaðsíða 42. Vassafl. Á Íslandi er úrkomusamt, ekki síst á hálendinu. Úrkoman safnast í ár og læki. Mikil stöðu orka er fólgin í vatninu áður en það fellur ofan af hálendinu til sjávar. Vatn í uppistöðulóni hefur stöðu orku sem breytist í hreyfi orku þegar vatnið fellur í aðrennslispípu að stöðvarhúsi. Þar er hreyfiorku vatnsins breytt í raforku með því að vatni snýr hverflum sem snúa seglum í tæki sem nefnist rafall. Nýta verður rafmagn frá vatnsaflsvirkjunum um leið og það er framleitt í orkuverum. Þegar vatnið hættir að falla í gegnum virkjanirnar, stöðvast raforkuframleiðslan. Ekki er til nein hagkvæm aðferð við að geyma rafmagn í miklu magni. Íslendingar hafa því byggt uppistöðulón við hverja virkjun til þess að jafna raforkuframleiðsluna því að úrkoman er ekki jöfn allt árið. Þannig má líkja uppistöðulónum við risavaxnar rafhlöður sem varðveita orkuna sem stöðuorku áður en henni er umbreytt í raforku. Fróðleiksmoli: Orka glatast ekki. Í ljósaperu fer lítið af raforkunni til lýsingar. Afgangurinn glatast þó ekki, hann breytist bara í varma í staðinn. Varmi fer oft til spillis. Bílvélar, líkami dýra og manna, orkuver og versmiður framleiða oft varma sem nýtist ekkert, heldur fer út í lofthjúpinn. Stundum er hægt að nýta þennan varma á hagkvæman hátt. Í köldu veðri er varma orka frá bílvélinni notuð til þess að hita upp bílinn. Sparperur nýta orkuna betur en glóperur, því þær breyta meira af raforkunni í ljós og minna í varma. Reynt er að hafa bifreiðar og flugvélar strömlínulaga til þess að minnka orkuþörfina. Einnig er reynt að einangra hús eins vel og kostur er, svo að varma orka nýtist sem best til upphitunar. Efst á blaðsíðu 42 er skýringamynd fyrir vatnsaflsvirkjun. Efst má sjá uppistöðulón, stíflu, aðrennslispípu að stöðvarhúsi, rafal, hverfil og að lokum frárennsli.